Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Είναι Τετάρτη, είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Σήμερα είναι ακόμα καλύτερη ημέρα της εβδομάδας, γιατί έχουμε καινούριο Σαρδάμ Podcast μετά από δύο εβδομάδες. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα, μεγάλη Τετάρτη, για να ξεκουραστώ και εγώ λιγάκι. Μία Τετάρτη off, αλλά είστε πολύ γλυκούλιδες, γιατί κανένας δεν μου έστειλε σπίλιο που είναι το Σαρδάμ. Σεβαστήκατε ότι θέλω κι εγώ μία ξεκούραση. Ελπίζω να έγινε αυτό δηλαδή, και να μην ξεχάσετε ότι απλά ανεβαίνει το podcast και να μην ενδιαφέρει κανέναν. Εγώ ποντάρω στο ότι απλά σεβαστήκατε τη δικιά μου ξεκούραση, το δικό μου χρόνο και είπατε εντάξει, σπίλιο δεν πειράζει. Και χωρίς Σαρδάμ αυτήν την εβδομάδα θα την παλέψουμε. Δεν τρέχει κάποιο θέμα. Οπότε ελπίζω ότι έγινε αυτό και όχι ότι απλά το ξεχάσετε ή δεν σας ενδιαφέρει. Σήμερα, παιδιά, είναι Τετάρτη του Πάσχα, το οποίο είναι γαμάτο γιατί είναι πάρα πολύ αυτοαναφορικό. Έτσι. Έχουμε Τετάρτη του Πάσχα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι κολλάμε τη λέξη του Πάσχα δίπλα σε όλα τα πράγματα αναφορικά με το Πάσχα. Δεν έχουμε Τετάρτη των Χριστουγέννων. Δεν έχουμε Τετάρτη του Halloween, αλλά έχουμε Τετάρτη του Πάσχα. Δεν ξέρω, μου αρέσει αυτό το του Πάσχα, γιατί έχουμε και τη μεγάλη εβδομάδα. Που ξέρεις, με τη μεγάλη εβδομάδα δεν υπάρχει θέμα. Είναι η μεγάλη εβδομάδα, οκ. Αλλά έχουμε και μια bonus εβδομάδα που είναι η Τετάρτη του Πάσχα. Που ξέρεις, είναι και λίγο πιο χαλαρή η εβδομάδα. Και δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μου θυμίζει και το νησί του Πάσχα. Είναι ένα νησί στον Ειρηνικό ωκεανό, ένα ξεχασμένο νησί εκεί πέρα. Και θα ήταν γαμάτο, ξέρεις, να κάνεις μια συζήτηση και να σε φάσει, λοιπόν, θα πάω διακοπές Δευτέρα του Πάσχα με Πέμπτη του Πάσχα. Α, και πού θα πας? Θα πάω στο νησί του Πάσχα. Δεν ακούγεται λες και ένας ψεύτικος κόσμος. Ο γατόκοσμος, ας πούμε. Κουλάμε τη λέξη Πάσχα παντού και είναι πάρα πολύ αστείο, ρε φίλε. Θα φάω σουβλάκι του Πάσχα, το Σαρδάμ του Πάσχα, το Τζέρτζελο του Πάσχα. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση, οπότε καλωσορίσατε. Σήμερα, λοιπόν, παιδιά, θέλω να μιλήσω για κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είδα σε ένα TikTok. Γενικά, αφορμή για όλα είναι τα TikTok, έτσι. Το έχετε παρατηρήσει για άλλη μια φορά. Είδα, λοιπόν, ένα TikTok που έλεγε τα επαγγέλματα του μέλλοντος και προέτρεπε κόσμο να ασχοληθεί με τα συγκεκριμένα επαγγέλματα γιατί θα έχουν πολύ μέλλον και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό είναι μία μέγιστη παπάντζα που ισχύει καθολικά ανά τα χρόνια και ήρθε εδώ πέρα να το αποδομήσουμε μαζί. Είχε τέσσερα επαγγέλματα το συγκεκριμένο TikTok, θα σταθώ στα δύο. Το πρώτο ήταν ο πιλότος. Οκ, επάγγελμα του μέλλοντος ο πιλότος. Ναι, μεν μπορεί να ισχύει, μπορώ να καταλάβω δηλαδή μία προοπτική στο να ανέβουν οι πτήσεις, ας πούμε, σε βάθος χρόνου και να γίνονται περισσότερες πτήσεις και ο κόσμος, ξέρω εγώ, να θέλει να κάνει περισσότερα ταξίδια ή επειδή, ξέρω εγώ, πλέον π.χ. η Ευρώπη είναι πιο προσβάσιμη, θα γίνονται περισσότερες πτήσεις. Όχι, αυτό καταλαβαίνω, μπορεί αυτό να ανεβάσει την ζήτηση για τους πιλότους. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πιλότος δεν μπορεί ο καθένας να γίνει για λόγους όπως και η μοιοπία, ας πούμε, από όσο ξέρω, νομίζω παίζει ένα ρόλο. Επίσης, δεν ενδιαφέρει και όλους να γίνεις πιλότος. Εντάξει, μεταξύ μας, οκ. Ξέρεις, είναι ζαλιστικό επάγγελμα, κουραστικό επάγγελμα, οδηγάς πολλές ώρες. Αλλά οκ, εντάξει, πιλότος, γαμό. Μετά είχε ένα διευθυντής πωλήσεων, το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο και άστοχο. Διευθυντής πωλήσεων, γιατί οκ, είναι προφανώς. Το να είσαι διευθυντής πωλήσεων είναι μια καλή δουλειά, φαντάζομαι. Αλλά ξέρεις, ξεχνάμε δύο βασικά πράγματα. Πώς γίνεσαι διευθυντής πωλήσεων, δηλαδή θέλω να πω ότι πόσοι διευθυντές πωλήσεων υπάρχουν εκεί έξω. Πώς μπορεί κάποιος, δεν είναι ότι απλά σπουδάζεις διεύθυνση πωλήσεων, τελειώνεις τη σχολή σου και μετά πουπ είσαι διευθυντής πωλήσεων. Για να γίνεις διευθυντής πωλήσεων θέλει σπουδές χρόνια, θέλει δουλειά, θέλει τύχη, θέλει γνωριμίες ενδεχομένως. Δεν γίνεσαι έτσι. Θέλω να πω, ναι, οκ, και εγώ να κάνω ένα TikTok, παιδιά, τα επαγγέλματα του μέλλοντος, διευθυντής της Google. Πιστέψτε με, ναι, έχει πολύ μέλλον αυτή η δουλειά. Θα πιστεύω ότι θα οικονομικά θα είστε ok. Θα είστε σχετικά χαλαροί, ρε παιδί μου, θα μπορείτε να φτιάξετε το πρόγραμμά σας. Ναι, προφανώς θα έχει μέλλον αυτή η δουλειά. Αλλά να πούμε και λίγο κάτι πιο ρεαλιστικό. Διευθυντής πωλήσεων. Μου φάνηκε πολύ άστοχο και με αφορμή αυτό, λοιπόν, ήρθα να θίξω, λοιπόν, όλη αυτή την μπαμπάτζα. Την μπαμπάτζα. Την παπάντζα. Δεν μπορώ να μιλήσω, ρε παιδιά, τι γίνεται. Με τα πι έχω θέμα. Έχω θέμα με τα πι. Φαντάζεστε να μεγαλέσω και να μου βάλει πι ο γιατρός και εγώ να μην μπορώ να το προφέρω. Να μου πει ο γιατρός, σας πει, χρειάζεσαι ένα πι και να του πω τι πι. Πι. Οκ. Μπι. Τι χρειάζεται, να πάω σε κάποιο βενζινάδικο. Τώρα τσάμπα τοποθέτηση προϊόντος εδώ πέρα στην εταιρεία με τα καύσιμα. Αν ο διευθυντής πωλήσεων αυτής της εταιρείας ακούει το podcast, να μου στείλει ένα μήνυμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ακούστε τώρα για ποιο λόγο πιστεύω ότι όλο αυτό είναι ένα τσίρκο. Λέει, έψαξα λίγο παραπάνω και επειδή θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, ρε παιδί μου, είχα ασχοληθεί πολύ με το κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως κάθε νέος που ψηλό ενδιαφέρεται. Είχα ψάξει, ξέρω εγώ, να δω τι θα κάνω με τη ζωή μου, τι θέλω να σπουδάσω, τι δουλειά θέλω να κάνω. Και αναπόφευκτα έπεσα σε αρκετά άρθρα ή, ξέρω εγώ, εφημερίδες τότε, που λέγανε τα επαγγέλματα του μέλλοντος και τι να σκεφτείς και το ένα και το άλλο. Εγώ σκεφτείτε, ας πούμε, όταν ήμουν πολύ πιτσιρικάς, ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Και είχα δει τώρα, θυμάμαι, σε ένα άρθρο εκεί, σε μια εφημερίδα, που έλεγε δημοσιογραφία δεν είναι επάγγελμα του μέλλοντος. Και λέω, α, κοίτα να δεις, μάλλον καλύτερα να μην το κάνω. Ευτυχώς για πολλούς λόγους δεν το έκανα. Εν πάση περιπτώσει. Και έψαξα, λοιπόν, στο Google, έβαλα φίλτρο στην αναζήτηση να μου βγάλει μόνο άρθρα μέχρι το 2010-2012. Από όταν να δω παλιές δημοσιεύσεις, τι λέγανε τότε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος και θα δούμε σήμερα, εν έτη 2024, αν όλα αυτά ισχύουν. Λοιπόν, το 2013 η Fast Future, ένα βρετανικό ίδρυμα, δεν ξέρω τι ήταν ακριβώς, κατανόμασε, λέει, 20 θέσεις εργασίας που ενδέχεται να θεωρούνται συνηθισμένες ως το 2030. Βρήκαν κάποια επαγγέλματα που υπήρχαν ή δεν υπήρχαν και θεωρούσαν ότι στο μέλλον θα έχουν μεγάλη ανάπτυξη. Το πρώτο από αυτά, παιδιά, ήταν ένα που λέγεται Υφικιστές της Νέας Επιστήμης. Που λέει ουσιαστικά ότι σε ζητήματα όπως η κλωνοποίηση και όλα αυτά, ενδέχεται να χρειαστεί, λέει, μια νέα γενιά ανθρώπων που θα καταλαβαίνουν την επιστήμη και θα βοηθούν την κοινωνία να κάνει ηθικές επιλογές εξέλιξης. Λοιπόν, τι είναι αυτό, τι είναι ο ηθικιστής της νέας επιστήμης? Τι δουλειά κάνεις? Είμαι ηθικιστής νέας επιστήμης. Α, άρα είσαι άνεργος. Άρα δεν κάνεις τίποτα. Ναι, okay. Συγγνώμη, φίλε μου, δεν κατάλαβα. Ηθικιστής της νέας επιστήμης. Το σπουδάζεις αυτό? Φαντάζομαι στη σχολή, ξέρω που σπουδάζουνε. Λοιπόν, δίναμε σήμερα ανηθικότητα 1 στην σύγχρονη εποχή και το πέρασαμε 10 γιατί αντέγραψα. Μπράβο, είσαι αρκετά ανήθικος. Αυτό έπρεπε να κάνεις. Υφικιστή της νέας επιστήμης. Παιδιά, μου φαίνεται πάρα πολύ, ξέρεις, αυτό το κάτι ραστόνους τύπους που δεν κάνουν τίποτα με τη ζωή τους και λένε εγώ είμαι υφικιστής της νέας επιστήμης. Αυτό ακριβώς είναι. Και να σου πω και κάτι, η υφική είναι και για ένα ρευστό πράγμα, είναι ένα υποκειμενικό πράγμα. Γιατί να βασιστώ εγώ στη γνώμη κάποιου να μου πει αν είναι ok και ηθικό να κάνω κλωνοποίηση? Θα μου πεις κάποιος πρέπει να πάρει αυτό το ρόλο, ρε παιδί μου. Αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ συγκεκριμένο. Και πόσες φορές θα χρειαστείς έναν ηθικιστή νέας επιστήμης? Πώς είναι η καθημερινότητα ενός ηθικιστή νέας επιστήμης? Κάθεται και ηθικολογεί? Είναι στο σπίτι του και κοιτάει? Ή πιστεύω ότι είναι τύπος ένα γραφείο, ρε παιδί μου, απλά αράζει εκεί πέρα 360 μέρες το χρόνο και τον παίρνουν 5 φορές το χρόνο τηλέφωνο και του λένε έλα, κύριε ηθικιστή, καιρό. Έχουμε αυτό το ζήτημα, τι να κάνουμε? Όχι, αυτό είναι ανήθικο, καληνύχτα. Και απλά κλείνει το τηλέφωνο. Μετά, στο δεύτερο επάγγελμα, έχουμε τους κάθετους αγρότες. Κάθετοι αγρότες. Λοιπόν, το πιο κοντινό σε αυτό είναι να παίζεις σταυρόλεξο και να σου λένε οι καλλιεργητές της γης αλλιώς. 7 γράμματα. Κάθετα αγρότες. Είναι αυτό, κάθετα αγρότες. Τι είναι οι κάθετοι αγρότες? Εντάξει, το οποίο το έψαξα λίγο παραπάνω και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί λέει ουσιαστικά ότι αντί οι καλλιέργειες να είναι σε μεγάλες εκτάσεις έτσι στο βάθος, να καλλιεργούμε πράγματα προς τα πάνω. Δηλαδή, υπάρχει ένας ψηλός πύργος που έτσι έχουν φυτά προς τα πάνω και όλα αυτά, το οποίο είναι και λίγο σε ένα κουβούκλο, σε ένα κλουβί. Οπότε δεν επηρεάζεται τις θερμοκρασίες. Γιατί πολλές φορές μπορεί να χάσει μια σοδειά λόγω καιρικών φαινομένων. Οι πύργοι και οι κάθετοι πύργοι τέλος πάντων βοηθάνε στο να μην παίξει άγχος. Το οποίο ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και το ψάχνω λίγο και είχε και οικονομικά και περιβαλλοντολογικά ωφέλη. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν ισχύει η πρόταση που είχα διαβάσει εκείνο το άρθρο που λέει: τα κάθετα αγροκτήματα σε ουρανοξύστες στο κέντρο των πόλεων θα αυξηθούν δραματικά μέχρι το 2020. Λοιπόν, μαντέψτε, έχουμε 2024, δεν έχω δει όχι κάθετο αγρόκτημα, δεν έχω δει ουρανοξύστη στην Ελλάδα. Τι κάθετο αγρόκτημα, δεν υπάρχει καν αυτό το πράγμα. Κάθετο αγρόκτημα. Φαντάζεσαι τώρα εγώ 2013 να είχα διαβάσει την έρευνα και είχα πει πω μαλάκα, κάθετο αγρόκτημα, αυτή είναι η φάση. Και εν τέλει, ξέρεις, να είχα αφιερώσει μια δεκαετία στους πύργους και στα κάθετα αγρόκτηματα και μετά να βγει ένας νόμος που να λέγανε ότι αυτό είναι ανήθικο κιόλας και να βγαίνουν οι ηθικιστές της νέας επιστήμης και να λέγανε όπα, ώρες πηλιό. Τσάμπα τα χρόνια που πέταξες. Χίλιες φορές να γίνουν διευθυντής πωλήσεων. Ωραία. Το επάγγελμα του μέλλοντος. Να συνεχίζουμε όσο παγίνεται και καλύτερο. Τρίτο επάγγελμα. Καθαρίστριες δεδομένων. Και λέει από κάτω. Καθώς αυξάνονται τα ηλεκτρονικά δεδομένα και πληροφορίες για τον καθένα μας, θα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια ειδική καθαρίστρια που θα ξεφορτώνεται με ασφάλεια ό,τι δεν χρειαζόμαστε. Λοιπόν, αρχικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι για την έρευνα αυτή είναι επειδή έχουμε λύσει, ξέρεις, περιβαλλοντολογικά προβλήματα, ηθικά προβλήματα, αλλά ο σεξισμός δεν λύνεται, παιδιά, στο μέλλον, όπως φαίνεται, γιατί για κάποιο λόγο λέει μία καθαρίστρια. Δεν ξέρω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω γιατί, ξέρεις, έχουμε στο μυαλό μας η καθαρίστρια, θα μπορούσαν να είναι καθαριστές δεδομένων, λέω τώρα. Αλλά εντάξει, θα ρίξω το σύστημα σε άλλο podcast, δεν χρειάζεται τώρα. Εν πάση περιπτώσει, καθαρίστριες δεδομένων, λοιπόν, καθαριστές δεδομένων, οι οποίοι θα διαχειρίζονται τα διαδικτυακά μας δεδομένα, θα καθαρίζουν. Παιδιά, συγγνώμη κιόλας, αλλά με το ζόρι βάζω σκούπα στο σπίτι μου. Θα καθαρίζω και το browser μου. Πω πω σκόνη που έχει μαζέψει το Chrome. Ας το ξεσκονίσει κάποιος. Αχ, δεν έχω χρόνο. Συγγνώμη. Είμαι πολύ, πολύ απασχολημένος με τα καθημερινά μου προβλήματα. Και ο browser εδώ πέρα έχει αργήσει, έχει κολλήσει με τα δεδομένα μου. Κάποιος χρειάζεται να κάνει μια γενική. Να είσαι φάση πω σήμερα έχω γενική στο σπίτι. Όχι, στο Safari. Έχω γενική στο Safari, ναι, έχει μέσα τώρα τα πάντα. Φαντάζεστε απλά να έρχεται κάποιος μια φορά την εβδομάδα στο σπίτι σας να καθαρίζει απλά το ιστορικό και να γκρινιάζει και λες, πόσα cookies έχεις εδώ πέρα? Τι έχεις αποδεχτεί, ρε άνθρωπε? Όλα τα αποδέχεσαι. Δεν διαβάζεις, τι κάνεις. Πόσα δεδομένα θα καθαρίσω εγώ. Ή θα είναι όπως πας στον οδοντίατρο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, και τη μέρα που πας βουρτίζεις τα δόντια σου πριν πας. Για να, ξέρεις, κλέψεις λίγο το σύστημα και να είσαι σε φάση, είμαι καθαρός, ρε παιδί μου. Ξέρεις, να πάρεις αυτό το life hack ότι θα είναι λίγο πιο λευκά τα δόντια σου, οπότε δεν θα σε κρίνει ο οδοντίατρος τόσο πολύ. Ή ξέρω εγώ, αν έχει κάποιο ένα ερέθισμα, ξέρω ότι να έρχεται όντως κάποιο να καθαρίζει το σπίτι του, που το ψιλοσημαζεύει. Που έρχεται κάποιο να σου καθαρίσει το σπίτι, ξέρω τύπου Δευτέρα πρωί. Στις 10 και 8 με 10 εσύ το ψιλοσημαζεύεις ώστε να μην φανείς και τελείως ακατάστατος. Δηλαδή να χρειαστεί να το καθαρίσει, αλλά να μην πει πω καλά πόσο βρωμιάρης είναι αυτός, πόσο ακατάστατος είναι. Να έχεις μια εικόνα έτσι ατιμελώς ατιμέλου του σπιτιού. Κάπως έτσι θα είναι. Και θα μπαίνεις εδώ 3 μέρες πριν έρθει ο διαδικτυακός καθαριστής, θα είσαι στο ανώνυμη περιήγηση. Να μην γεμίζεις πολλά δεδομένα. Και λέει θα ξεφορτώνεται με ασφάλεια. Πώς ξεφορτώνεσαι με ασφάλεια τα δεδομένα. Φαντάζομαι έναν προγραμματιστή εκεί πέρα να προγραμματίζει με ασφάλεια. Δεν ξέρω, ο κάδος απορριμμάτων. Θα είσαι πέταξε τον κάδο απορριμμάτων. Ανακύκλωση τα δεδομένα δεν κάνουμε. Γιατί έκανες απλά delete. Είσαι σοβαρός. Θα πάνε τα καφέ εικονίδια με τα οργανικά απόβλητα δεδομένων. Τα μπλε θα είναι η ανακύκλωση. Σε κάθε περίπτωση, τόση ώρα λοιπόν κράζω όλη αυτή την έρευνα. Αλλά εδώ το πράγμα, παιδιά, γίνεται ενδιαφέρον. Γιατί μιλάμε, αυτό έγινε το 2013, οκ. Okay. Και λέει παρακάτω. Επάγγελμα του μέλλοντος, εφαρμοστής. Καραντίνας. Εφαρμοστής καραντίνας το 2013. Και γράφει από κάτω, εάν ένας θανατηφόρος ιός αρχίσει να ξαπλώνεται ταχαίως, λίγες χώρες και λίγοι άνθρωποι θα είναι έτοιμοι, καθώς θα αυξάνονται τα ποσοστά θνησιμότητας και οι πόλεις θα κλείνουν, κάποιος πρέπει να αναλαμβάνει την φύλαξη των πυλών. Λοιπόν, τι φάση, πώς ξέρανε, με τι αυτοπεποίθηση προέβλεψαν το 2013 τη λέξη εφαρμοστές καραντίνας. Αν μου έλεγε εμένα πριν 10 χρόνια τη λέξη καραντίνα, θα σου έλεγα ναι, οκ, okay, κρέμασε έτσι την κρεμάστρα. Α, αυτό είναι καμπαρντίνα. Οκ, okay, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Τι είναι καραντίνα, πώς ξέρανε. Ανατρίχιασα, παιδιά. Ανατρίχιασα. Εφαρμοστής καραντίνας. Φαντάζεται ο Τσιόδρας, τον θυμάστε αυτόν τον Κυριάκο με τα γυαλιά, με τον κύριο με τα γυαλιά που έβγαινε κάθε μέρα στις 6 ώρες στην τηλεόραση και έλεγε κάτι με μια ψύχρημη φωνή. Α, έχουμε τόσα κρούσματα και. Πρέπει να κάτσουμε σπίτια μας. Αυτός ο κύριος παίζει να είναι εφαρμοστής καραντίνας, παίζει να έχει διαβάσει αυτό το άρθρο τότε. Και να ήταν σε φάση να γίνω καθαριστής δεδομένων ή εφαρμοστής καραντίνας. Και να έγινε απλά εφαρμοστής καραντίνας και να πέτυχε. Και εκεί άρχισα να με βάζει σκέψη σε αυτό το άρθρο. Γιατί λέω: οκ, okay, κάτι ξέρουν αυτοί. Οπότε λογικά και το επόμενο πράγμα που θα προτείνουν είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Και το επόμενο πράγμα λοιπόν που προτείνουν ήταν, δεν κάνω πλάκα, αστυνομία καιρικών μετατροπών. Λες και δεν είχαμε ήδη αρκετή αστυνομία και ψάχναμε έξτρα αστυνομία. Έχουμε και την αστυνομία καιρικών μετατροπών. Τι είναι όμως αυτή η αστυνομία? Η κλοπή συννέφων για να δημιουργηθεί βροχή είναι κάτι που θα συμβαίνει στο μέλλον, στην πλανήτη, και θα χρειάζονται ειδικά σώματα που θα προστατεύουν τα σύννεφα και θα ελέγχουν ποιος έχει δικαίωμα να ψεκάσει με ιωδίδια αργύρου για να προκαλέσει βροχή από τα περαστικά σύννεφα. Λοιπόν, αυτό θα ήταν πάρα πολύ βολικό για την αστυνομία, γιατί αν χρειάζεται να σπάσει μια διαδήλωση, δεν θα χρειάζεται να φέρνει την άβρα. Αυτό το βανάκι που πετάει νερό και σπάει τους διαδηλωτές, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Θα το κάνει με τα σύννεφα. Θα πετάει και δύο υδροδίδια, όπως τα λένε, ιωδίδια αργύρου, και θα βρέχει και θα σπάει διαδήλωση. Πολύ απλό, πολύ βολικό, ούτε δακρυγόνα ούτε νερά. Μην μπλέκουμε, θα έχουμε το σύννεφο πάνω το περαστικό, πάπου βροχή, τέλος. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο, ρε φίλε, κάποιος να κλέβει σύννεφα. Σκέψου κάποιον να κλέβει σύννεφα. Κατηγορούμενα, βλέπω εδώ, έχεις κλέψει ένα σύννεφο 10 χρόνια φυλακή. Θες να πεις κάτι έτσι πριν σε κατηγορήσουμε? Ναι, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ όταν ήμουν μικρός, είχα ένα μπαλόνι Ντόρα, το είχα πάρει έτσι από το πανηγύρι και μου έφυγε από το χέρι, πήγε ψηλά και πήγα να το ψάξω. Και πάω εκεί στα σύννεφα να το ψάξω και πουπ, μου πέφτει το ιωδίδιο αργύριο που κουβαλούσα πάνω στη τσέπη μου και κάπως έκλειψα το σύννεφο. Ωραία τοποθέτηση κλέφτη. Όμως ας τοποθετηθεί και κάποιος που είναι ειδικός στο συγκεκριμένο ζήτημα. Να μπει μέσα στην αίθουσα ο ηθικιστής της νέας επιστήμης και να λέει: αυτός είναι ηθικό να κλέβει σύννεφα, δεν είναι ηθικό. Παιδιά, μου φαίνεται τραγικό. Πώς στέλνουν αστυνομικούς στις ταράτσες κάθε 17 Νοέμβρη και σε κάτι τέτοιες μέρες στο Γρηγορόπουλο που βάζουν αστυνομικούς στις ταράτσες να περιπολούν? Αυτοί θα κοιτάνε και τη διαδήλωση κάτω και τα σύννεφα πάνω. Πάντως θεωρώ ότι για να γίνει κάτι τέτοιο και να κλέβουν σύννεφα για να προκαλούν τεχνικά φαινόμενα, θα το έκαναν μόνο αν υπήρχε κάποιο οικονομικό αντίκτυπο και μετά θα έβρεχε χρήματα. Ναι, οκ, okay, αυτό ήταν τραγικό, παιδιά, το αστείο. Έχω συμβόλαιο με το Spotify, ξέρετε, σε κάθε επεισόδιο πρέπει να λέω ένα τέτοιο αστείο. Αυτό ήταν λίγο Λάκης Λαζόπουλος και μέρος μου, δεν ξέρω τι έπαθα. Βγήκε το All Chandler News από μέσα μου, δεν ξέρω. Θα έβρεχε χρήματα, γιατί το είπα καν αυτό. Πώς το σκέφτηκα αυτό το πράγμα? Πώς μπορώ να κάνω? Μπορεί κάποιος να κάνει μοντάζ αυτό που είπα και να πω θα έβρεχε τελεία να κόψουμε τη λέξη χρήματα. Τέλος πάντων, το είπα εγώ τώρα. Αλλά πάση περιπτώσει, ναι, δεν πιστεύω ότι είναι εφικτό σενάριο. Αλλά αυτό ήταν γαμάτο, ρε φίλε. Ή πόλεμοι, να γινόντουσαν πόλεμοι έτσι. Να ξέρεις, να υπάρχει, να είναι μία μεριά που θα μαζεύουν, ρε παιδί μου, τάγκ, αντιτορπιλικά, F-16, και εσύ απλά να κλέβεις τα σύννεφα. Και απλά ξέρεις να είναι το όπλο σου στον πόλεμο, απλά να βρέχει, ρε φίλε. Γιατί, okay, ποιος πολεμάει όταν βρέχει? Θα βραχούμε κιόλα. Μπορεί να σκοτωθώ, ρε φίλε. Μπορεί να με φάει μια σφαίρα, οκ. Okay. Θα την παλέψω. Αλλά το να φάω βροχή και να μπει νερό στην κάλτσα μου, δεν ψήνομαι, ρε φίλε. Δεν θα πολεμήσω σήμερα που βρέχει. Και να βρέχει κάθε μέρα, έτσι. Θα αλλάξουμε και πολεμική κραυγή. Παλιά είχαμε το αέρα. Τώρα θα φωνάζουμε βροχή και θα ρίχνουμε βροχές με τα σύννεφα. Να πηγαίνεις γονείς σου να λες μαμά, μπαμπά, θέλω να γίνω κλέφτης. Να σου λένε καλά. Ζεις ακόμα στο συννεφάκι σου. Ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι θα λέγανε. Εν πάση περιπτώσει, οπότε έχουμε δώσει ήδη μια εικόνα του πόσο όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ surreal. Και πήγα και σε ένα άλλο άρθρο, έτσι λίγο πιο ρεαλιστικό αυτή τη φορά. 2008, 16 χρόνια πίσω. Και λέει: επαγγέλματα με ζήτηση στην Ελλάδα. Αγροτικός τομέας, γελάω. Δεν ξέρω αν έχετε δει τι γίνεται με τους αγρότες και όλα αυτά. Περιβάλλον, πληροφορικάρι, τεχνικός φωτοβολταϊκών συστημάτων. Και λέει μετά ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα μετεωρολόγοι. Μετεωρολόγοι, πώς λέγονται. Φαντάζεστε να πάω σε ένα γιατρό και να μου πει: εκτός από το πει, θα πρέπει να γίνεις και μετεωρολόγος. Τι θα γίνω, δεν θα μπορώ να ζήσω τα γερατιά μου έτσι. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, τι έχω πάθει, ρε παιδιά. Ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα πώς λέγεται αυτή η λέξη. Πω. Δεν μπορούσα να βάλω το άλλο, το οριλά. Γιατί το οριλά το κόβεις από τον αλληλογολόγο, όπως λέγεται, σε οριλά και είναι εύκολο να το πεις. Και οι μετεωρολόγοι, δεν υπάρχει ένα μου του ρουλού να καταλαβαίνουμε όλοι. Σαν τα Facebook usernames, θυμάστε παλιά. Που σε λέγανε Πετροπούλου και το κάνεις Πουτουρουπουλού. Που σε λέγανε Μιχαλόπουλο και το κάνεις Μιχή. Ιάσονος Μιχή. Ο Ιάσονος Μιχή. Αυτό ήταν πιο παλιά, βέβαια, πριν το Facebook. Στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα ήταν αυτό. Ιάσονος Μιχή. Αλλά και πάλι, σε κάθε περίπτωση, ρε παιδί μου, τα κόβανε. Μετεωρολόγοι. Πώς λέγεται. Δεν ξέρω, καταλάβατε. Αυτός που ασχολείται με τον καιρό, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ακριβοπληρωμένο επάγγελμα. Δεν πιστεύω ότι είναι ακριβοπληρωμένο επάγγελμα. Όπως δεν πιστεύω ότι και τα επαγγέλματα που προανέφερα, ρε παιδί μου, 16 χρόνια πίσω, σήμερα έχουν κάποιο μέλλον. Και όλο αυτό το λέω, όλο αυτό το τσίρκο. Γιατί μου στείλει μια κοπέλα πρόσφατα, ξέρω, και μου λέει: Σπίλιο, ξέρω, πλησιάζουν πανελλήνιες, να κάνεις ένα podcast, ξέρω, για τις πανελλήνιες. Το οποίο, okay, δεν ξέρω τι να πω για τις πανελλήνιες, γιατί είναι κάτι που έχει περάσει πολύ καιρό. Πιστεύω ότι από αυτούς που ακούτε το podcast, ελάχιστη ενδιαφέρεση για τις πανελλήνιες πλέον. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα βασικό πρόβλημα, ξέρω, για ανθρώπους που μπορεί να ακούνε το podcast, ξέρω, ή νέα παιδιά ή οτιδήποτε. Ένα πράγμα θα πω, και αυτό νομίζω το αποδεικνύουν και όλα αυτά που έχω διαβάσει προς το παρόν. Να μην επιλέγετε κάτι με βάση την προοπτική που έχει. Εντάξει, okay, δεν λέω να γίνεις γαλατάς, ξέρω, και να είσαι λοιπόν, εγώ θέλω να πηγαίνω γάλα σε κανάτες από πόρτα σε πόρτα, προφανώς. Αλλά ξέρεις, δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα. Και αυτό το βλέπεις βλέποντας τι λέγανε ότι είναι επάγγελμα του μέλλοντος 20 χρόνια πίσω. Και προφανώς μπορεί κάποιοι να τα πετύχουν. Το διευθυντής πωλήσεων, ας πούμε, είναι okay. Ξέρεις, αν γυρίσεις αυτό το TikTok, ρε παιδί μου, 20 χρόνια μετά, ναι, φαντάζομαι διευθυντής πωλήσεων θα είναι ένα καλοπληρωμένο επάγγελμα. Αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να σας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Μπορεί να γίνεις καλός σε ό,τι θέλεις. Δεν χρειάζεται καν να σπουδάσεις, αν θες τη γνώμη μου. Και σας το λέω γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος η δουλειά του δεν έχει να κάνει καθόλου με το πτυχίο του. Έτυχε να το πάρω μέσα στα χρόνια, αλλά και να μην το είχα πάρει δεν με έχει βοηθήσει κάπου το πτυχίο μου, ξέρω. Δεν είναι ότι κάνω παράσταση 21 Μαΐου στην Αθήνα. By the way, έχουν μείνει 10 εισιτήρια την ώρα που το ηχογραφώ αυτό. Λογικά θα είναι sold out. Μπορεί και μέσα σήμερα, μπορεί και αύριο. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Θα τα πούμε και πιο μετά. Και λέω, ξέρω, 21 Μαΐου έχω βιντεοσκόπηση. Αλλά έχω και πτυχίο. Πάρτε το, δείτε το, ξέρω εγώ. Και μιλάω και καλά αγγλικά. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να κάνετε και να γουστάρετε, αυτό είναι σημαντικό. Ψάξτε και οδηγούς σπουδών, ψάξτε τα πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Και αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να το εμπλουτίσετε και να βρείτε έναν τρόπο να αποτελέσει καλό επάγγελμα για εσάς. Καλό συμβατικά, έτσι, με την έννοια του πώς το ορίζουμε, με καλές απολαβές ή οτιδήποτε. Αυτά τώρα για το ΣΕΠ, το μάθημα ΣΕΠ που έκανα. Θυμάστε που είχαμε μάθημα ΣΕΠ παλιά? Τι ήταν αυτό το τσίρκο? Που το ΣΕΠ, μπορεί να το πει και σε άλλο επεισόδιο αυτό, δεν θυμάμαι. Το ΣΕΠ το έκανε κάποιος καθηγητής, ο οποίος δεν είχε ιδέα από επαγγελματικό προσανατολισμό. Εμάς ΣΕΠ μας έκανε μαθηματικός μας, η οποία φαινόταν υπερμίζερη. Τύπου είχε το βλέμμα που, ρε φίλε, είμαι μαθηματικός σε σχολείο, δεν ψήνω μία και θα μάθω σε παιδιά πώς να κάνουν αυτό που θέλουν. Ας κάνω ένα μάθημα να σας βοηθήσω να μην κάνετε τα λάθη μου, μόνο έτσι το καταλαβαίνω. Το ΣΕΠ, επική τρολιά. Είναι και λίγο κρίμα, ρε φίλε, γιατί η σκέψη πίσω από αυτά τα μαθήματα είναι καλή. Δηλαδή, θυμάμαι ότι κάναμε. Πώς λεγόταν το άλλο μάθημα? Όχι μελέτη περιβάλλοντος, δεν είχαμε ένα μάθημα. Οικιακή οικονομία. Σκράτσαρα και λίγο, το πάει. Οικιακή οικονομία. Οικιακή οικονομία, δεν ξέρω αν το θυμάστε το μάθημα σχολείο. Επικό τσίρκο. Παίζει κανένας μαθητής στην ιστορία του σχολείου να μην έχει κάνει οικιακή οικονομία και να παρακολουθεί το μάθημα. Δηλαδή, ξέρεις, για κάποιο λόγο έχω την αίσθηση ότι σε όλα τα σχολεία το συγκεκριμένο μάθημα παίζει να ήταν μια επική τρολιά. Που όλοι μιλάγανε, πεταγόντουσαν, δεν γινόταν μάθημα. Αλλά αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον μάθημα. Δηλαδή, η σκέψη ήταν καλή να μαθαίνεις οικιακή οικονομία, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δεν ξέρω τι μαθαίναμε καν. αλλά νομίζω έχει κάποια εύχριστα πράγματα που σε ενδιαφέρουν στη ζωή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, ήταν τρολιά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι Τετάρτη του Πάσχα, λοιπόν, παιδιά. Να πω και κάτι τελευταίο έτσι πριν σας αποδεσμεύσω. Θέλω να σας πω λίγο τη δικιά μου εμπειρία για το Πάσχα. Ήμουνα λίγο, να το πω να μην το πω, αλλά δεν παίζει άγχος. Μια παρέα είμαστε. Ήθελα να σας πω τη δικιά μου εμπειρία, γιατί, παιδιά, εγώ η αλήθεια είναι ότι με το Πάσχα δεν έχω καλή σχέση. Έχω ζήσει πολύ τραυματικά Πάσχα. Και ο λόγος είναι ότι έχω μεγαλώσει, είχα μεγαλώσει τέλος πάντων σε μια οικογένεια που ήταν πάρα πολύ θρησκόληπτη. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω. Okay, spoiler alert. Αλλά ο καθένας προφανώς μπορεί να πιστεύει ότι θέλει και σέβομαι προφανώς την πίστη του καθένα. Μπορεί να πιστεύει στο Θεό, στο Βούδα, στο Μουάμεθ, στην Παναγιά Φουρέιρα. Εγώ δεν κρίνω, είμαι okay με αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ μεγάλωσα σε μια τέτοια εποχή, τέλος πάντων, ειδικά ο παππούς μου και η γιαγιά μου ήταν πάρα πολύ, πιστεύαν πάρα πολύ στο Θεό και όλα αυτά. Οπότε το Πάσχα ήταν μεγάλη γιορτή για εμάς, τέλος πάντων. Ήταν, ξέρεις, το ζούσαμε full, κρατάγαμε κάτι παραδόσεις. Μια φορά ήμουν μεγάλη Παρασκευή, βγαίνω το μπάνιο, είχα κάνει μπάνιο, ξέρω, και μου λέει, γιαγιά μου, λούστηκες. Λέω, ναι. Μου λέει, πω, αμαρτία. Αμάρτησες, Μεγάλη Παρασκευή. Δεν κάνουμε μπάνιο, μου λέει Μεγάλη Παρασκευή. Μεγάλη Παρασκευή πενθούμε. Εγώ δεν το ήξερα αυτό, δεν κάνουμε μπάνιο Μεγάλη Παρασκευή. Εγώ θυμόμουν αυτό το ανέκδοτο που λέγανε παλιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που είναι σε φάση, έκανες μπάνιο σήμερα. Όχι, γιατί είναι Πάσχα. Ότι και καλά αυτός κάνει μπάνιο κάθε Πάσχα. Το ανέκδοτο ήταν λίγο πιο αστείο, δεν το είπα καλά. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε το προηγούμενο podcast με τα αστεία που δεν πρέπει να ξαναπείς και βάλτε και αυτό μέσα. Μεγάλο Σάββατο φεύγαμε από την εκκλησία 3 ώρα το πρωί. Ξέρεις, είναι το κλασικό που οι περισσότεροι παιδί μου λένε Χριστός Ανέστη και φεύγουν από την εκκλησία. Μετά. Οι περισσότεροι δεν το ξέρετε αυτό, η λειτουργία συνεχίζεται, τελειώνει 12 και 5. Εγώ το έχω ζήσει στο πετσί μου. 3 ώρα το πρωί φεύγαμε. Αδειάζαμε την εκκλησία, παιδιά. Ήμασταν οι τελευταίοι των τελευταίων. Έφευγε ο παπάς και μετά φεύγαμε εμείς. Μας ξέραμε τα ονόματά μας. Οπότε σκέψεις τώρα να έχεις κάνει νηστεία μια εβδομάδα και να πηγαίνεις σε ένα τραπέζι 3 ώρα το πρωί να φας. Ήταν δύσκολο, εν πάση περιπτώσει. Οπότε είχα δύσκολες εμπειρίες στο Πάσχα και να πάω και στις πιο κοινές για να το κάνουμε λίγο και πιο γενικό, μην γίνουμε εδώ πέρα παμ πακέτο πάλι. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση όμως το Πάσχα έχει κάποια καλά πράγματα. Τσουγκράμα αυγά το Πάσχα, έχει πλάκα. Αυτό που δεν έχει πλάκα είναι το να ξεφλουδίσεις τα αυγά. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, δεν ξέρω αν εσείς τα καταφέρετε. Εγώ πάντα, κάθε φορά που τσουγκράω αυγά και να τα φάω, απλά κολλάνε τα τσόφλια πάνω στο αυγό. Εν τέλει το αυγό είναι και κόκκινο, το οποίο δεν είναι και πολύ, ξέρεις, δεν σε ενθαρρύνει πάρα πολύ στο να το φας και λες τώρα ότι μην πάθω και κάτι. Εγώ το έχω πάρα πολύ αυτό, μου φαίνεται πάρα πολύ αυτό, είναι το πιο αστεία πράγματα της ζωής μου αυτό. Πάντα λέω μην πάθω και κάτι σε πράγματα που μου φαίνεται πάρα πολύ χαζά, ρε παιδί μου. Δηλαδή εγώ καπνίζω, οκ. Okay. Για να το ξέρω, εγώ καπνίζω πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι από τις καλές συνήθειες που έχω και δεν το λέω και περήφανα απαραίτητα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που συμβαίνει στη ζωή μου και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που κάνω κάνει κακό στην υγεία μου, με βλάπτει και έχει πολύ μεγάλο κίνδυνο. Έχω πολύ μεγάλο κίνδυνο να πάθω κάτι μακροπρόθεσμα. Δεν είναι λίγο υποκριτικό, ξέρεις, να βλέπω ένα αυγό με λίγο χρωστική πάνω από το βάψιμο για να σου πει: μη φάω το αυγό και πάθω κανένα καρκίνο και τρέχω, αλλά ας κάνουμε ένα τσιγαράκι τώρα να ηρεμήσω. Θεωρώ ότι εμείς οι καπνιστές δεν έχουμε δικαίωμα να γκρινιάζουμε για τέτοια πράγματα, αλλά οκ. Okay. Είναι δύσκολο το τσουγκρίσμα επίσης. Είναι δύσκολο γιατί πρέπει να επιλέξεις με ποιον θα τσουγκρίσεις το αυγό. Κάποιοι είναι περιζήτητοι. Εκεί καταλαβαίνεις τη θέση σου στην οικογένεια. Το ποιος θέλει να τσουγκρίσει αυγό μαζί σου. Αν καταλήξεις να τσουγκρίζεις αυγό με γιαγιά ή παππού, φίλε, δυστυχώς έχω κακά νέα για σένα, δεν σε συμπαθεί κανένας. Γιατί οι γιαγιάδες και παππούδες είναι καλοί άνθρωποι, ρε φίλε. Θα πάνε στο μικρό παιδάκι και θα πούνε: α, έλα εδώ, Νικολάκι μου, ξέρω εγώ, έλα να σου τσουγκρίσουμε το αυγό. Εμένα με δυσκολεύει πάρα πολύ να τσουγκρίσω αυγά, γιατί δυσκολεύομαι να κρατάω το αυγό και το τσουρέκι μαζί. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, για κάποιο λόγο βάζουν κάτι. Βάζουν αυγά μέσα στο τσουρέκι, ρε φίλε. Γιατί το κάνουν αυτό. Εγώ με αυτά τα αυγά τσουγκρίζω. Παίρνω όλο το τσουρέκι και με σπάσει, έλα, Χρήστος Ανέστη, πάμε. Μετά έχουμε το σούβλισμα αρνιού. Δεν ξέρω που έχει βγει το ηλεκτρονικό σούβλισμα. Έχει πολλά χρόνια αυτό βέβαια. Ένα πράγμα που γυρνάει μόνο του, δεν χρειάζεται να το γυρνά. Δεν υπάρχει αυτή η μανιβέλα. Και ο παππούς μου ξενέρωσε. Ο παππούς μου τύπου. Από εκείνη τη στιγμή και μετά τρώγαμε αρνιού μόνο στο φούρνο. Δεν ξανασουβλίσαμε ποτέ. Ηλεκτρονικό σούβλισμα. Γιατί απλά έβλεπε το αρνί να γυρνάει μόνο του και ήταν super μίζερο. Η αλήθεια είναι. Ναι, μένει πολύ κουραστικό βέβαια να γυρνά το αρνί και δεν το είχα γυρίσει ποτέ εδώ. Παράθυρο πάνω να γυρίσω με τη μανιβέλα και κουράζομαι. Αλλά είχε ένα χαρακτήρα, ρε παιδί μου. Τώρα βλέπει το αρνί απλά να γυρνάει. Τέλος πάντων. Τι άλλο έτσι είχε ενδιαφέρον το Πάσχα. Εμένα, ξέρεις, μου άρεσε πάρα πολύ η λαμπάδα πεκταράς. Ο νονός μου ποτέ δεν μου πήρε λαμπάδα πεκταράς. Για ποιον δεν το ξέρω, αυτό ήταν μια λαμπάδα που διαφημιζόταν πάρα πολύ στην τηλεόραση τότε. Και ήταν μια λαμπάδα που σου δίνει και δώρο μια μπάλα ποδοσφαιρική και μια ποδοσφαιρική φανέλα. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Έλεγε λαμπάδα πεκταράς. Και δεν την πήρα ποτέ αυτή τη λαμπάδα. Μου έχει στοιχήσει. Ήταν αγαπημένη μου λαμπάδα. Δεν ξέρω καν αν βγαίνει ακόμα. Ήταν σε επίπεδο θέληση μαζί με τα καρναβαλοχρώματα. Τόσο του παμάρανε, ρε φίλε. Και λέγανε: θέλω αυτή τη λαμπάδα. Και εν τέλει ξέρει, έπαιρνα κάτι λαμπάδες τώρα. Κάτι super μίζερες. Από την εκκλησία, απλά κάτι κεριά. Και με αφορμή αυτό να πω και κάτι άλλο, έτσι, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τον όρο κορμί λαμπάδα. Υπάρχει, ρε παιδί μου, εκεί έξω που λένε αυτή κυρίω έχει κορμί λαμπάδα. Τι είναι το κορμί λαμπάδα? Εμένα ο νονός μου δεν μου έφερνε ποτέ λαμπάδα αρχικά, οπότε ήδη ξεκινάει χάλια. Γιατί το κορμί λαμπάδα για μένα είναι το κορμί που δεν είχα ποτέ, αν το σκεφτείτε. Εφόσον δεν είχα ποτέ λαμπάδα, δεν είχα και ποτέ κορμί λαμπάδα. Οπότε έχω ήδη μια απόκληση από το κορμί λαμπάδα. Δεν θα αποκτήσω ποτέ κορμί λαμπάδα. Αλλά τι είναι το... μου φαίνεται πάρα πολύ cringe το κορμί λαμπάδα. Ποιος το χρησιμοποιεί αυτό? Τι κάνεις, βάζεις φωτιές γιατί έχεις κορμί λαμπάδα? Μόνο αυτό, ξέρεις, ένας τέτοιος τύπος που μιλάει έτσι θα το έλεγε αυτό το πράγμα. Κορμί λαμπάδα. Είχα αυτά τα άρθρα, τα κορμί λαμπάδα ή face κορδά, ξέρω εγώ. Τι κριντζιά είναι αυτή. Μόνο να πετάς πόντες το δικαιολογώ. Να πετάς πόντες, ξέρω, και να την λες σε όλους. Και να είναι όλες φάσεις. Εντάξει. Η Μαρία κλασικά βάζει φιτιλιές στην παρέα γιατί είναι κορμί λαμπάδα. Okay, αυτό βγάζει νόημα, εντάξει. Αν έχεις κορμί λαμπάδα, αντί, ξέρεις, κάτω τις μασχάλες, αντί για αποσμητικό βάζεις αλουμινόχαρτο για να μην στάζει, ή αυτό το κυπελάκι. Κλαίς και πάλι έχεις αλουμινόχαρτο κάτω τα μάτια για να μην στάζει το δάκρυ. Και να κλείσω με αυτό, by the way, τα αλουμινόχαρτα. Τι φάση με τα αλουμινόχαρτα? Γιατί χρησιμοποιούμε αλουμινόχαρτα στις λαμπάδες? Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό. Είναι, να είμαι ειλικρινής, πλέον θεωρώ ότι τα αλουμινόχαρτα χρησιμοποιούνται μόνο γι' αυτό το λόγο. Είμαι άνθρωπος που δεν χρησιμοποιεί αλουμινόχαρτο. Μεγάλωσα με αλουμινόχαρτα. Δεν είχα αδέρφια και με κάποιον έπρεπε να κάνω παρέα. Οπότε μου παίρνανε αλουμινόχαρτα. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Αλλά μεγάλωσα με αλουμινόχαρτα. Είχα αυτό το κλασικό, ρε παιδί μου, που το κολατσιό μου. Αστεία λέξη το κολατσιό. Θα το πούμε σε άλλο επεισόδιο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είχα λοιπόν το κολατσιό μου σε αλουμινόχαρτο. Και μετά τα, ξέρω, 10, 12, 18, 24 που σταμάτησα να χρησιμοποιώ κολατσιό, που μου φτιάχνανε το στάκι για να πάω στη δουλειά. Σταμάτησα να χρησιμοποιώ αλουμινόχαρτο. Αλλά δεν ξέρω ποια άλλη χρήση έχει το αλουμινόχαρτο. Το αλουμινόχαρτο είναι για παιδιά δημοτικού που παίρνουν φαγητό στο σχολείο ή για οποιονδήποτε τέλος πάντων θέλει να πάρει φαγητό έξω, που όσο περνάει ο καιρός αυτό είναι σπάνιο, και για τις λαμπάδες. Παίζει τα αλουμινόχαρτα στην εποχή του Πάσχα, οι πωλήσεις να αυξάνονται 280.000%. Παίζει κάθε Πάσχα, οι μόνοι που χαίρονται, ξέρω, να είναι οι κρεοπόληδες που πουλάνε τα αρνιά και οι διευθυντές πωλήσεων που λένε πω, ευτυχώς επέλεξα αυτό το επάγγελμα. Και πουλάω αλουμινόχαρτα και είμαι διευθυντής πωλήσεων και έχω μεγάλο τζίρο. Οπότε τέλος πάντων, εγώ παιδιά απέφυγα το Πάσχα φέτος στην Ελλάδα. Δεν το έζησα στην Ελλάδα. Πήγα ένα ταξίδι, πήγα στο Μπιλμπάο. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, πέρασα πολύ ωραία. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Πήγα σε ένα ζωολογικό κήπο, ο οποίος ήταν στα πλαίσια ενός πάρκου. Ήταν δωρεάν η είσοδος στο πάρκο. Ήταν σαν να πηγαίνετε στο πάρκο Τρίτσι, ας πούμε, και εντός του πάρκου να έχει κάποια ζώα. Αυτό το λέω περισσότερο για ηθικούς λόγους. Σε περίπτωση που οι ηθικιστές της νέας επιστήμης, πως λέγονται, πούνε ότι είναι ανήθικο να πηγαίνει σε ζωολογικούς κήπους, που είναι και αυτό μια μεγάλη συζήτηση που κάποια στιγμή ίσως την κάνουμε. Και να είμαι ειλικρινής, ψήλο συμφωνώ. Δεν το έχω ψάξει βέβαια πάρα πολύ το θέμα, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι ωραίο να εγκλωβίζουμε τα ζώα, γιατί έχω την αίσθηση ότι τα ζώα στους ζωολογικούς κήπους συνήθως είναι στεναχωρημένα και δυσαρεστημένα, και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσεχθεί. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ζωολογικοί κήποι που, ξέρεις, τα ζώα είναι πιο κοντά στο περιβάλλον τους και αν μπορεί να γίνει αυτό. Από την άλλη, είναι και ωραίο να έρχεσαι σε επαφή με ζώα που δεν έχεις δει ποτέ, να γνωρίζεις νέα είδη. Οπότε μπορώ να καταλάβω την σημασία του να μπορεί να έρθει κάποιος σε επαφή με τα ζώα, έτσι πιστεύω. Αλλά θεωρώ ότι η ζωολογική κήπη γενικά είναι λίγο προβληματική. Αλλά αυτό το λέω με μια υποσημείωση ότι δεν το έχω ψάξει και πάρα πολύ το θέμα. Είναι λίγο κάπως καθαρά από ένστικτο αυτό που λέω. Δηλαδή, μπορεί στους ζωολογικούς κήπους να έχει βγει μια έρευνα ότι είναι, ξέρω, τελείως ενάντια στα ζώα ή ότι, ξέρεις, ότι τα ζώα έχει αποδειχθεί ότι είναι χαρούμενα. Ξέρω, οπότε δεν μπορώ να σου το πω εκ των πραγμάτων. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Στα πλαίσια λοιπόν του ζωολογικού κήπου είχε, είχε κάποια ζώα και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είχε μια ταμπέλα που έλεγε Red Panda, κόκκινα πάντα. Είναι κάποια γλυκούλικα πάντα από την Κίνα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Και είχε μια έκταση πέρα με πράσινο και κάτι κλουβιά πολύ χαμηλά, αν θέλετε τη γνώμη μου, σε βαθμό που τα πάντα φεύγουν από εκεί πέρα. Και έλεγε ότι εδώ μέσα έχει Red Panda. Και κάθομαι ιδιαίτερα εγώ 25 λεπτά με το ρολόι, δεν κάνω καμία υπερβολή, και κοιτάω ευθεία. Και δεν υπάρχει ούτε ένα Red Panda. Ούτε ένα κόκκινο πάντα. Υπήρχε μόνο μια ταμπέλα, εδώ υπάρχουν κόκκινα πάντα, και μια αχανής έκταση που δεν έβλεπες κανένα κόκκινο πάντα. Και έχω φτιάξει μια θεωρία ότι δεν υπήρχαν κόκκινα πάντα εκεί πέρα. Απλά βάλανε την ταμπέλα. Απλά ήταν μια έκταση πρασίνου, ξέρω, έχει κάτι φυτά. Και απλά πήγε κάποιο τρόλερ και έβαλε μια ταμπέλα, εδώ υπάρχουν κόκκινα πάντα. Και καθόμασταν εμείς οι βλάκες και φάγαμε το ψέμα, το παραμύθι, ότι εκεί υπάρχουν κόκκινα πάντα. Απλά βάλαν κάτι που δεν υπάρχει, ρε φίλε. Να βάζει κι εγώ μια ταμπέλα, εδώ θα δεις μονόκερους. Ναι, οκ. Okay. Και να ανασφάσει, θα μονόκεροι. Δεν υπάρχουν μονόκεροι, δεν θα τους δεις εδώ πέρα. Απλά βάλαμε την ταμπέλα. Και μετά να σου λένε, δεν υπάρχουν σήμερα γιατί λόγω καιρού κρύφτηκαν μέσα στη σπηλιά τους και δεν θα τους δεις σήμερα. Μια ταμπέλα, όχι τοξικοί άνθρωποι εδώ πέρα. Και να πηγαίνεις και να μην βλέπεις κανέναν. Γιατί δεν υπάρχουν, ξέρω. Να την κοίσει πόντα, παιδιά, έτσι. Έχω γίνει, όχι Λαζόπουλος, αλλά έχω γίνει. Δεν ξέρω τι είμαι. Πώς λέγονταν αυτό το site, Pillow Fights, το θυμάσαι αυτό το site, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Pillow fights έχω γίνει. Τέλος πάντων, ναι, δεν είδα Red Panda λοιπόν. Αλλά εντάξει, τα κατάφερα, πέρασα πολύ ωραία. Οπότε αυτό, ελπίζω και εσείς να περάσετε καλά, να ξεκουραστήκατε. Αυτά για το σημερινό επεισόδιο, παιδιά. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Όπως σας είπα, έχω δύο τελευταίες παραστάσεις, παιδιά, στην Πάτρα την Δευτέρα που έρχεται, στις 12-13 Μαΐου, δεν θυμάμαι πόσο του μηνός είναι, που μένουν πολύ λίγα εισιτήρια, και στην Αθήνα φυσικά η βιντεοσκόπησή μου. Θα σας τα πω λογικά και όταν έρθει η ώρα. Έχει σχεδόν γεμίσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Πάμε να περάσουμε καλά και να το ευχαριστηθούμε. Αυτά. Αξιολογήστε το podcast. Βάλτε 5 αστέρια potential. Γράψτε στα σχόλια από κάτω πώς σας φάνηκε το σημερινό επεισόδιο. Σας λέω τα σχόλια, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Με κάνετε υπερχαρούμενο. Βλέπω σχόλια στο Spotify και λέω πω καλά. Το podcast πετάει. Οπότε αφήστε ένα σχόλιο, γράψτε τι σας έκανε εντύπωση, τι θέλετε να πείτε για το επεισόδιο, κάτι θα βρείτε να πείτε. Και εμείς, παιδιά, θα τα πούμε προφανώς ή στο επόμενο επεισόδιο ή θα τα πούμε στους δρόμους. Καλή συνέχεια.